Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere,
Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de miercuri 6 iulie. Iată principalele titluri.
Comisia Parlamentară pentru Economie a dat aviz pozitiv concepției fiscale pe anul viitor, care prevede mărirea taxelor la importul de medicamente și mașini și a accizelor la țigări și băuturi alcoolice.
Dar și micșorarea impozitului pe venit cu 3% pentru persoanele juridice și cu 1% pentru persoanele fizice.
Hotărârea de a majora tarifele la gazele naturale livrate Moldovei a fost amânată de Duma de Stat de la Moscova pentru vineri.
Studenții au dat mită 2 milioane de dolari în ultimii 4 ani, susține un grup de inițiativă studențesc.
Supraviețuitorii deportărilor staliniste din 1949 cer despăgubire Rusiei și protecție socială guvernului de la Chișinău.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați buletinul de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
La Gleneagles, în Scoția, liderii principalelor țări industrializate care formează așa numitul grup al celor 8 au astăzi convorbiri neoficiale în ajunul summitului din următoarele 2 zile. Detalii în minutele următoare. Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu arestarea în Kazahstan a unui militant uzbek pentru drepturile omului, a cărui extrădare este cerută de autoritățile din Uzbekistan. Înaltul comisar ONU pentru refugiați și organizația Human Rights Watch au cerut autorităților kazahe să nu-l extradeze pe militantul uzbek. Kazahstanul și-a prezentat candidatura la președinția OSCE pentru 2009. Nu-i va sta deloc bine dacă în același timp expulzează un refugiat într-o țară în care riscă să fie torturat, a declarat Europei Libere Rachel Denver din partea organizației Human Rights Watch. Duma de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, a definitivat reformele electorale considerate de Kremlin ca fiind necesare pentru stabilitatea politică, dar criticate de cei care li se opun ca fiind o încercare a guvernului de a acapara puterea. Noile reforme prevăd, printre altele, ca la cursa electorală să nu poată lua parte candidați independenți, iar partidele politice să nu-și poată uni forțele pentru a obține avantaje electorale. Președintele Vladimir Putin consideră că Rusia are nevoie de un sistem politic dominat de doar câteva partide puternice și nu de o multitudine de partide mici, ceea ce, a subliniat Putin, poate ajuta și în lupta contra terorismului. În regiunea Dagestan, din partea de sud a Rusiei, 2 bărbați înarmați și un civil au fost uciși astăzi în zori. Vicepremierul rus Andrei Novikov a afirmat că cei vinovați aparțin grupului care a comis atacul de marțea trecută, soldat cu moartea a 2 polițiști în capitala Republicii Dagestan, precum și atacul de la 1 iunie, rectific de la 1 iulie, care a ucis 10 soldați ruși. În Azerbaidjan au fost condamnați la închisoare mai mulți cetățeni afgani, azeri, britanici, iordanieni și ruși. Cei condamnați au fost acuzați de a fi pus la cale acte teroriste, de posesie ilegală de arme, trecerea ilegală a frontierei și falsificare de documente. Într-o declarație publicată în internet din partea grupării Al-Qaeda din Irak, se afirmă că va fi ucis ambasadorul Egiptului Ihab el-Sherif, care a fost răpit. Autenticitatea declarației nu a putut fi verificată. La București, Curtea Constituțională a admis câteva din obiecțiile de neconstituționalitate formulate la adresa pachetelor de legi privind restituirea proprietății și reforma justiției. Obiecțiile au fost formulate separat de Înalta Curte de Casație și Justiție, Partidul Democrat și Partidul România Mare, ambele în opoziție. Cu o lună în urmă, guvernul român și-a asumat în Parlament răspunderea pentru cele 2 pachete de legi. În acest moment, în urma deciziei Curții Constituționale, pachetele de legi nu pot fi promulgate de președintele Traian Băsescu. Ele vor reveni în Parlament pentru noi dezbateri. În România, județul Teleorman este cel mai afectat de inundațiile de la sfârșitul săptămânii trecute, când 4.700 de case din 68 de localități au fost inundate, iar locuitorii din 11 localități evacuați. Un alt județ puternic afectat de inundații a fost Oltul, unde a fost necesară evacuarea a peste 800 de persoane din cele 42 de localități acoperite de ape. La Singapore, președintele Comitetului Olimpic Internațional, Jacques Rogge, a anunțat astăzi unde se vor desfășura Jocurile Olimpice din anul 2012.
The Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London.
Cea de-a 30-a ediție a Jocurilor Olimpice se va desfășura la Londra, care a găzduit și Jocurile Olimpice din anii 1908 și 1948.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Comisia Parlamentară pentru Politică Economică, Buget și Finanțe a dat aviz pozitiv concepției politicilor fiscale propuse de guvern pentru anul viitor și a recomandat Parlamentului să voteze documentul în prima lectură săptămâna viitoare. Această concepție va sta la baza legii bugetului. Între altele, guvernul, mai exact Ministerul Finanțelor, propune să fie anulate în 2006 facilitățile la plata taxei pe valoare adăugată pentru importul și livrarea medicamentelor și materiei prime medicamentoase, să fie majorate până la 9% accizele la bere și țigări și până la 35% accizele la băuturile alcoolice tare, ceea ce va duce și la o creștere a prețurilor. Pe de altă parte, guvernul propune micșorarea impozitului pe venit, cu 3% pentru persoanele juridice și cu 1% pentru persoanele fizice. Ne vom opri la aceste proiecte în emisiunile viitoare.
Astăzi, corespondentul Europei Libere, Sergiu Praposchic, se uită la o altă propunere, care, cel puțin teoretic, îi va afecta pe moldovenii cu venituri mici. Este vorba despre o interdicție propusă de guvern pentru importul de mașini. Dacă ea va fi votată de Parlament, de anul viitor nu vor putea fi importate în Moldova decât automobile care nu sunt mai vechi de 7 ani. Este adevărat că mașinile mai noi, cel puțin teoretic, sunt și mai bune, dar și mai scumpe. Sergiu Praporșic are detalii.
Vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Politica Economică, Buget și Finanțe, deputatul comunist Alexei Ivanov, consideră că propunerea guvernului de a micșora de la 1 ianuarie 2006 plafonul de vechime a mașinilor importate de la 10 la 7 ani este în interesul tuturor cetățenilor moldoveni.
Va avea de câștigat toată populația Republicii Moldova. Securitatea traficului, o mașină nouă este mai mult securitate decât într-o mașină veche. Sunt mai performante aceste mașini și va avea de câștigat mediul înconjurător, mediul ambient al Republicii Moldova.
Deputatul Alexei Ivanov consideră că introducerea limitei de vechime de până la 7 ani nu va destabiliza piața de mașini. El crede că evoluțiile pe piață vor fi la fel ca și după 1 ianuarie 2004, când au fost dublate accizele pentru importul autoturismelor, 45 de eurocenți pentru fiecare centimetru cub al volumului motorului. Alexei Ivanov.
Chiar introducerea, majorarea accizilor de 2 ori, începând cu 1 ianuarie 2004, n-a afectat piața. Practic, numărul autovehiculor introduse pe teritoriul Moldovei, începând cu 1 ianuarie 2004, nu s-a schimbat. Analizând volumul accizilor de automobile, noi vedem că ea crește în fiecare an, chiar și cu aceste accize. Dacă pe 2004 a fost planificat, prognozat 142 de milioane venituri de la accizele de la autovehicule, de la autoturisme, mai bine zis, deci s-a primit 217 milioane în 2004. Fix așa prognozăm și cu această modificare.
Propunerea guvernului, în cazul în care va fi acceptată de către Parlament, va afecta afacerile importatorilor de automobile la mâna a doua. Unul dintre acești importatori, Fyodor Ghelich, care deține și funcția de președinte al Consiliului Economic de pe lângă primarul municipiului Chișinău, ne-a spus că introducerea unui nou cenz de vechime pentru importul automobilelor va duce la creșterea prețurilor. Fyodor Ghelich.
Moldova.
Suntem cea mai săracă țară din Europa. Cine din țara noastră își poate permite să cumpere un automobil de 7, 5, 2 ani vechime? Doar o mână de oameni își pot permite acest lucru, dar cei mai mulți oameni își cumpără automobile vechi ca să supraviețuiască, să-și poată rezolva problemele cotidiene. Pentru acești oameni, automobilul nu este un lux. Fyodor Ghelich spune că pentru un automobil cu volumul motorului de 1500 de centimetri cubi, care în Germania costă aproximativ 1200 de euro, la trecerea hotarului moldovean, importatorul trebuie să plătească accize în valoare de peste 600 de euro. pentru un automobil care are volumul motorului de 1800 de centimetri cubi și care în Germania costă aproximativ 1700 de euro, la vama moldoveană importatorul trebuie să plătească 1150 de euro. Fyodor Ghelici consideră că volumul accizelor este exagerat de mare și că el trebuie micșorat. Potrivit datelor statistice, în anul 2003, în Republica Moldova s-au importat 44.000 de autovehicule. Din Chișinău, Sergiu Vravorșcic, Radio Europa Liberă.
Duma de stat de la Moscova a amânat pentru vineri adoptarea unei hotărâri prin care ar cere guvernului rus și concernului Gazprom să majoreze până la cotele internaționale tarifele la gazele naturale livrate Moldovei, Georgiei, Ucrainei și țărilor baltice. Dezbaterea hotărârii figura pe agenda de zi de astăzi a Dumei de stat. Nu se cunosc exact motivele amânării.
În orice caz, dacă Duma va adopta vineri cererea în adresa guvernului și Gazpromului, nu va face altceva decât să repete declarația făcută de președintele concernului rus Gazprom, Alexei Miller, la adunarea anuală a acționarilor acestui concern, Miller spunând atunci că tarifele vor fi majorate în 2005, în 2006 rectific, de la 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi la aproximativ 160 de dolari. Diferența este că problema va fi transferată din planul strict economic în plan politic.
S-au plătit sau nu 2 milioane de dolari în ultimii 4 ani mită de către studenți profesorilor? Este una dintre întrebările la care a încercat să răspundă un grup de inițiativă studențesc intitulat Studentus Incoruptus, care a lansat o campanie împotriva corupției în universități. Studenții susțin, deci, că s-au plătit în ultimii 4 ani în total 2 milioane de dolari mită, ceea ce ar pune învățământul superior printre domeniile cel mai afectate de corupție. O problemă însă cu două tăișuri. Dau mită studenții care nu învață și iau mită profesorii care au salarii mici.
Cifrele publicate de Studentus Incoruptus pe baza unei cercetări sociologice sunt greu de verificat. Europa Liberă a cerut explicații directorului de proiect Mircea Ieșanu.
Având un eșantion reprezentativ și respectiv procentul de studenți care au recunoscut în cadrul cercetării că au dat mită, fie la examenul de admitere, fie la examenul de promovare, ne-am putut permite să facem un calcul pe bază de cote, din numărul total de studenți. De asemenea, a fost făcută o cercetare adițională pe 300 de studenți din 5 universități din Chișinău, în care am încercat să aflăm suma de bani oferită drept mită de către studenți pentru admitere și pentru examen de promovare. Sume ce au fost circa 240 de dolari pentru admitere și 25 de dolari pentru examenele de promovare. Respectiv, calculul a fost următor. Conform rezultatelor noastre, circa 29% din studenți au dat mită pentru a lua un examen de promovare. Această cotă de 29% reprezintă 32.000 de persoane din suma totală de 104.000 de studenți care avem astăzi în Republica Moldova. Această cifră a fost înmulțită la suma de bani oferită de către student și frecvența cazurilor de mituire, cifra fiind egală cu 2 milioane.
Directorul de proiect de la Studentus Incoruptus, Mircea Ieșanu, despre calculele complicate făcute de Studentus Incoruptus. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioena, a urmărit subiectul și relatează.
Directorul de proiect Mircea Ieșanu a afirmat la o conferință de presă că fiecare al treilea student din Moldova este dispus să plătească mită pentru a lua un examen, iar mai bine de jumătate din numărul total al studenților intervievați de membrii grupului de inițiativă spun că vor da mită dacă nu vor găsi o altă soluție ca să ia examenul. Pentru a diminua numărul cazurilor de dare de mită, Studentus Incoruptus a lansat o campanie anticorupție în 10 instituții de învățământ superior din Chișinău, Bălți și Cahul. Mircea Ieșanu.
Noi dorim să promovăm ideea calității studiilor și creșterea prestigiului de a fi student la universitate.
Organizatorii conferinței l-au reproșat Ministerului Educației și administrațiilor universităților că întreprind prea puțin pentru a combate fenomenul corupției din învățământul superior. Ei au declarat că le vor propune administrațiilor universităților să elaboreze un regulament de activitate în care să fie prevăzute sancțiuni atât pentru profesori cât și pentru studenții corupți. În replică la afirmațiile liderilor grupului Studentus Incoruptus, consilierul Ministrului Educației, Agnes Eftode, a spus:
Ministerul Educației a elaborat un plan de acțiuni. Cam ce ar prevede acest plan? În primul rând e forma de organizare a examenelor, fie de absolvire, fie de admitere. Dacă venim în cazul Universității de Medicină, la care am fost recent în verificare și evaluarea activității la acest capitol, putem spune că, practic, în comisie de examinare sunt nu doar profesorii care au predat disciplinare, fiind implicați absolut toți pedagogii de la catedra respectivă. Studenții nu știe care și în fața cărei comisii va susține examenul. Această procedură o practică și alte instituții de învățământ superior din Republică.
Agnesa Iftod a adăugat că în perioada sesiunii de vară, la linia verde a Ministerului, nu a parvenit nicio informație de la studenți că ar fi fost nevoit să dea mită pentru promovare la examene. În același timp, șeful Serviciului de Presă al Ministerului de Interne, Andrei Slutu, a declarat postului nostru de radio că numărul cazurilor de mită în instituțiile de învățământ superior a sporit de 2 ori în prima jumătate a acestui an față de întreg anul trecut. Andrei Slutu.
Este vorba despre cazuri de luare de mită, în general de profesorii care solicitau de la părinții copiilor sau chiar direct de la elevi sau studenți diferite sume de bani în schimbul unei note.
Șeful secției analiză și evidența Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupție, Octavian Bejan, ne-a spus că cea mai frecventă formă de încălcare în universități este cumpărarea de diplome.
Cel mai răsunător caz ar fi cel de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, în care un cadru didactic angajat prin cumul a vândut contra sumei de $1,000 o diplomă de absolvire a acestei instituții, iar în timpul percheziției la domiciliul a lui și a complice au fost găsite peste aproape 50 de mostre de ștampile de la diverse instituții de învățământ, ministerii, departamente, sute de blanchete ale diplomelor sau altor acte ce țin de confirmarea studiilor și persoanele respective au fost reținute și sunt cercetate penal.
Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Elena Cioina. Un alt calcul făcut recent de organizația Transparency International Moldova arată că în anul trecut, în sistemul de învățământ din Moldova în întregime, s-a dat mită de aproximativ $1,000,000. Dar toate aceste calcule sunt contestate. Iată ce declara într-un interviu recent la Europa Libera rectorul Universității de Stat, Gheorghe Rusnac.
Ca să îmi expun o atitudine sau alta, eu aș vrea să văd aceste cifre, din ce s-a reieșit și despre ce instituții este vorba și așa mai departe. Deocamdată, astea sunt niște declarații la nivel de surse culese de cineva, nu-i clar de la cine.
O părere împărtășită și de Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice, fost ministru al educației între anii 1999-2000.
Nu ar vrea să fac calcule matematice exacte, dar cifra este enormă și, în opinia mea, nu corespunde nici într-un fel realității din Republica Moldova. Avem 60.000 de cadre didactice. Și dacă împărțim milioanele respective la 60.000, vedeam că toate cadrele didactice ar trebui să fie de mult foarte bogați. În realitate știți cu toții că nu este așa.
Fostul ministru al învățământului Anatol Gremalski. Vom preciza că salariul mediu al unui profesor universitar plătit din bugetul de stat este de aproximativ 1.150 de lei pe lună, la care se adaugă un supliment dedus din contractele plătite de studenți. Un supliment care depășește de câteva ori salariul propriu-zis, astfel că venitul unui profesor ajunge în medie la aproximativ 4.000 de lei lunar.
Candidatul independent la funcția de primar general al capitalei, Dumitru Bragiș, nu are încredere în autoritățile electorale din Chișinău și face numărătoarea paralelă a voturilor la scrutinul de duminică. Un anunț făcut de directorul de campanie al fostului premier Bragiș, deputatul formațiunii Moldova Noastră, Valeriu Cosarciuc.
În timp ce campania electorală pentru alegerile locale parțiale intră pe ultima sută de metri, Radio Europa Liberă continuă să vă prezinte principalele teme ale dezbaterilor la Chișinău, între care se numără și construcția de locuințe. Ce promisiuni fac pe această temă candidații la funcția de primar al capitalei? Revine la microfon Elena Cioina.
Potrivit datelor cu care operează Primăria Capitalei, aproximativ 60.000 de familii din Chișinău nu dispun de spațiu locativ. Statisticile nu iau însă în calcul zecile de mii de persoane fără viză de reședință care speră să rămână în capitală. Iată de ce majoritatea candidaților la funcția de primar au ținut neapărat să treacă pe lista de promisiuni electorale și această problemă cu priză maximă la alegători. Cum au de gând să o rezolve? Aici hârtia de turnesol, consideră experții. Soluțiile pedalate sunt cele mai diverse, de la micșorarea prețurilor apartamentelor până la construcția de garsoniere sociale. Iată ce spune candidatul independent Dumitru Braghiș.
Vom reduce până la 25% cota inițială de plată și termenul de rambursare până la 15 ani de zile, deci aproape de 3 ori vom mări acest termen. În al doilea rând, voi asigura construcția așa numită în complex a apartamentelor, ceea ce ar permite ca de rând cu apartamentele de lux și business să fie construite apartamente sociale sau din contul primelor să fie construite apartamente sociale, ceea ce ar permite să rezolvăm o parte din problemele chișinăuienilor care sunt astăzi sub limita sărăciei.
Candidatul independent Iulian Agora Costin este de părere că problema asigurării cu locuințe poate fi rezolvată reconstruind blocurile vechi și oferindu-le tinerilor terenuri pentru construcția de case individuale.
Atât cu investitorii străini, cât și cu investitorii locali am putea negocia ca în schimbul terenurilor care le dăm pentru construcții să lase la dispoziția primăriei municipiului Chișinău un număr mai mare de locuințe care exact vor fi folosite în acest scop social. Pentru tineri, pentru început, s-ar putea de rezolvat în baza așa numitor clădiri de tip hrușovcă, s-ar putea de reconstruit aceste case, făcându-le sub formă de garsoniere.
Candidatul independent Dorin Chirtoacă consideră că sistemul ipotecar trebuie dezvoltat, dar în același timp trebuie să fie asigurată o transparență a acestuia.
Concesionarea acestui serviciu pentru agenți economici privați, inclusiv străini, pentru a aduce calitatea europeană în construcția din Republica Moldova.
Iată ce spune candidatul independent Vladimir Garaba.
Raționalizarea procedurii de înscriere și micșorarea sumelor inițiale de la 50%, cum este astăzi, până la 10% din costul locuinței și suma anuală care va trebui să o plătească familia tânără nu trebuie să depășească 5% anual.
Un alt candidat independent, Mihai Severovan, spune că cea mai bună soluție în acest sens este construcția locuințelor sociale. Tinerii vor putea închiria asemenea garsonieră pe o perioadă de până la 5 ani și vor plăti doar serviciile de întreținere și o parte din plata pentru chirie.
Tinerii familii care nu dispun de acest spațiu să se le repartizeze acest fond locativ temporan, pe un an, 2, 3, 5, dar acest fond nu va fi privatizat.
Candidatul la funcția de primar al capitalei din partea Partidului Popular Creștin-Democrat, Gheorghe Susarenco, se declară convins că o soluție pentru asigurarea chișinăuienilor cu spațiu locativ este extinderea termenului de rambursare a creditelor contractate pentru procurarea de spațiu locativ.
Plus la asta, pentru anumite categorii de persoane, cu acoperirea procentului bancar de către bugetul municipal. Asta ar fi o soluție și a doua soluție de mărit numărul cetățenilor care se acordă terenul pentru construcții individuale.
Candidatul blocului electoral Patria Rodina, Ravnopravie, Valeri Climenco, intenționează să obțină modificarea sistemului bugetar astfel încât în bugetul municipal să rămână nu 22% din impozite, cum este în prezent, ci până la jumătate din impozitele colectate în capitală. Acești bani, în opinia lui Climenco, pot fi direcționați pentru construcția de locuință. Iată cum comentează promisiunile electorale analistul economic Vlad Bercu.
Este foarte greu să judeci despre aceste propuneri care în fond sunt mai mult sau mai puțin populiste și pe de altă parte sunt niște probleme foarte acute. Este foarte greu să judeci când știi că buzunarul sau caznaua primăriei este cam goală.
A fost analistul economic Vlad Bercu. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Corespondenta noastră a încercat să discute cu toți candidații, dar din motive care nu țin de voința Europei Libere, ei nu au putut fi intervievați.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 23 de minute, ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, repetăm principalele titluri.
În Parlament a început dezbaterea asupra politicilor fiscale pe anul viitor. Guvernul a propus majorări de taxe la importul de medicamente și mașini și reducerea impozitului pe venit. Duma de Stat de la Moscova a amânat pentru vineri dezbaterea hotărârii de a mări tarifele la gazele naturale livrate Moldovei și altor 5 foste republici sovietice. La Chișinău, supraviețuitorii deportărilor staliniste din 49 cer despăgubire Rusiei și facilități guvernului moldovean.
În actualitatea internațională, Londra a fost aleasă să găzduiască Jocurile Olimpice de Vară din 2012. Liderii grupului de țări industrializate G8 s-au adunat în Scoția pentru a discuta ajutoare pentru Africa și încălzirea climei globale. O relatare pe această temă în câteva minute, după care ascultați rubrica de întrebări și răspunsuri la Europa Liberă.
Liderii G8, grupul țărilor cel mai puternic industrializate din lume, au sosit la Glen Eagles, în Scoția, pentru reuniunea anuală care începe mâine. Ajutoarele pentru Africa și încălzirea globală sunt principalele subiecte pe agenda reuniunii, propuse de premierul britanic și gazda reuniunii, Tony Blair. Robert Parson, corespondentul Europei Libere, relatează de la reuniunea din Scoția și relatarea sa este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Dacă la suprafață perspectivele ajungerii la un acord pentru reducerea sărăciei Africii par rezonabile, la o analiză lor lucrurile apar ceva mai complicate. Luna trecută, membrii grupului celor 8 au căzut de acord asupra unui pachet de ajutoare în valoare de 40 de milioane de dolari, iar astăzi, într-o escală în Danemarca, președintele George Bush a dat de înțeles că Statele Unite ar fi gata să ofere o sumă și mai mare, precizând și care sunt condițiile. Am spus că vom da ajutor, fără discuție, vom anula datoria, dar vrem să ne asigurăm că guvernele investesc pentru popoarele lor, pentru sistemele lor de sănătate, de învățământ și pentru combaterea corupției. Analiștii observă că lipsește însă un acord asupra unei reforme a schimburilor comerciale, considerate mult mai importante decât ajutorul bănesc. Sfera de interese afectate este mai largă în acest caz, iar dificultățile de a face concesii și ele. Concesii ar însemna, în mod inevitabil, ca producătorii și manufacturierii din țările grupului celor 8 să sufere consecințele deschiderii piețelor. Pentru experții angajați în campania împotriva sărăciei, grupul celor 8 ar trebui să-și sporească ajutoarele, mergând până la 0,7% din produsul lor brut, în cazul în care se vrea cu adevărat ca planul ONU de reducere la jumătatea sărăciei până în 2015 să aibă o șansă de succes. Dacă în chestiunea ajutoarelor pentru Africa există șanse de succes, în cazul aplicării acordului de la Kyoto nu se întrevede nicio ieșire. Președintele Statelor Unite declara astăzi în Danemarca: recunosc că suprafața Pământului este mai caldă și că la problemă contribuie emisiunile de gaze de seră. Kyoto însă nu funcționează pentru Statele Unite și, cinstit vorbind, nu se potrivește nici multor state dezvoltate din lume neincluse în acord. Le-am spus prietenilor din G8 că aplicarea acordului de la Kyoto ar pune economia noastră la pământ. Nimic care să-l bucure pe premierul Tony Blair, care și-a făcut un element de onoare din a obține un consens asupra problemelor sărăciei și climatului, sperând la un răspuns din partea Washingtonului, măcar în contraparte la sprijinul acordat Statelor Unite în Irak. Președintele Bush oferea totuși o cale posibilă de a se ieși cu fața curată de la actuala reuniune G8.
See, I think there's a better way forward.
Cred că există o cale mai bună de a avansa, spune el. Aș numi o era post-Kyoto, în care să conlucrăm pentru a împărtăși tehnologii prin care să controlăm cât mai bine emisiunile de gaze de seră. Din motive de securitate națională și securitate economică, Statele Unite trebuie să-și diversifice combustibilii și, în consecință, vom elabora o strategie în acest sens, pe care aștept să o discut cu colegii noștri din grupul celor 8.
A relatat Victor Eschenazi Moroșan. Președintele României Traian Băsescu a declarat într-un interviu publicat astăzi de cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung că înțelege greutățile pe care le are Uniunea Europeană cu extinderea. Sunt de acord că Uniunea Europeană, după admiterea a 10 noi membri la care se adaugă Bulgaria și România, are nevoie de o pauză. Dar ținând cont și de faptul că Europa trebuie să garanteze pacea, cred că următoarea prioritate trebuie să fie Balcanii de Vest, a declarat Traian Băsescu.
În același interviu, președintele român a exprimat părerea că un parteneriat privilegiat acordat Turciei și Ucrainei ar putea fi un compromis acceptabil atât pentru cele două țări, cât și pentru Uniunea Europeană. Este bine că în octombrie vor începe negocierile de aderare cu Turcia, dar ritmul integrării acestor două țări mari, Ucraina și Turcia, depinde și de capacitatea Uniunii Europene de a primi noi membri, precizează președintele român. Băsescu reia tema securității în zona Mării Negre, amintind de conflictele înghețate din Transnistria, Abhazia, Osetia de Nord și Nagorno-Karabakh, dar se abține să mai pledeze deschis cauza europeană a Moldovei.
La București, premierul român Călin Popescu-Tăriceanu vorbea ieri pentru prima dată deschis despre posibilitatea ca aderarea României la Uniunea Europeană să fie amânată cu un an, până în 2008. Amânarea, declara Tăriceanu, nu ar fi cea mai mare tragedie. Dacă va putea menține ritmul actual, România nu are de ce să se teamă, iar guvernul își menține obiectivul integrării europene la 1 ianuarie 2007, a mai declarat premierul Tăriceanu.